повернемося до Троїцького собору. Павло Іванович Харитоненко не сприймав сучасного мистецтва. Можливо, з цієї причини йому не сподобалися ікони Володимирського собору. Винятком були внутрішні розписи квітами і травами, виконані Васнецовим. Тому він і мріяв повторити чудо, створене Васнецовим і Нестеровим в Києві, у своєму Троїцькому храмі в Сумах. Таким чином у Павла Івановича склався ясний і точний образ майбутнього храму, масштабу Ісааківського собору, класичної ясності Троїцького полкового храму в стилі неокласицизму з елементами бароко в декорі, як і всі особняки на Троїцькій в Сумах, ансамбль свого роду. Це мав бути одноярусний чотиристовпний храм, квадратний у плані, з великим центральним барабаном і чотирма декоративними капличками по кутах за композиційною схемою нагадує Ісааківський собор. І Павло Іванович вирішує приступити до будівництва собору. Всі матеріальні витрати і організацію будівництва він бере на себе. Була проведена ретельна підготовка до будівництва. Ями для вапна, мостини, риштування, сарай для кузні, майстерні, бараки, під'їзди, паркан навколо будови з 5 ворітьми. Підрядниками мулярських і теслярських робіт були брати Насєткіни. Вони були дуже заможними людьми з міцно усталеною репутацією сумлінних і чесних підрядників. У Сумах вони будували Троїцький храм, будівлю окружного суду, 2 цукрових заводи для Харитоненка, повітове нижче сільськогосподарське училище на Веретенівці. Під час ремонту будівлі 2-ї чоловічої гімназії надавали велику допомогу будівельними матеріалами та коштами. Вони точно виконували високі вимоги замовника. Розмір цегли, товщину і вагу. Цеглини мали бути без пустот і тріщин, з прямими гранями, кути не оббиті. Розчин вапна з піском для кладки і буту мав бути такої якості, щоб підняті на ньому 9 цеглин через 7 діб при підйомі за верхню цеглину не розпадалися. Ті ж самі вимоги ставилися до цементу, риштування, алебастру, скла, аж до віконної замазки. Дружина одного з підрядників, Тетяна Миколаївна Насєткіна, пожертвувала в 1912 році 40 рублів на придбання 35 залізних рам для облаштування вітражних вікон. Архівні записи свідчать, вікна першого поверху обрамлені лиштвами, лучковими сандриками і розташованими над ними картушами з гірляндами з листя дуба, лавра і винограду. Вважається, що Павло Іванович Харитоненко замовляє розробку проєкту Троїцького собору відомому російському архітектору Щусєву, з яким він підтримував ділові стосунки. Однак авторство Щусєва документально не підтверджено, а на проєкті стоїть підпис цивільного інженера Щольца. Нестеров у своїй книзі «Про пережите» пише, що саме він познайомив Щусєва з Павлом Харитоненком, коли він працював над проєктом Марфо-Маріїнської обителі в Москві від 1908 по 1912 рік. Отже, Харитоненко і Щусєв не були знайомі в 1901 році, коли був затверджений проєкт Троїцького собору. Саме тому документів на проєкт з підписом Щусєва не було знайдено. Павло Іванович часто спілкувався з Нестеровим. Він запрошував художника до своєї ложі в театрі на Сивільського цирюльника на зустріч Різдва. Спілкування з художниками і людьми мистецтва допомагали Павлу Івановичу знімати стреси і освіжати сили. Але особистий архів Щусєва чекає свого відкриття, в 2015 році. Хто знає? А ось ще одна загадка Троїцького собору. На меморіальній дошці собору згадується архітектор Карл Шольц і його син Густав Шольц. На проєкті храму стоїть підпис «Шольц». Ім'я розібрати було важко. Відомо, що Карл Шольц брав участь у будівництві будинку повітового земства. Пізніше з'ясувалося, що на кресленнях Троїцького собору стоїть підпис Карла Шольца. Ймовірно, креслення собору виконані батьком Карлом Шольцем, а роботами керував син Густав Шольц. Карл Шольц з'явився в Росії наприкінці 1860-х років. Першою роботою Карла Шольца в Росії в 60-х роках 19 століття була участь у перебудові інтер'єрів палацу князя Барятинського в Мар'їни. Ймовірно, що Карл Шольц помер у 1907 році. У звітах головної контори Харитоненка є запис про передачу в 1907 році суми грошей дружині Шольце Ернестині Шольц. В останні роки перед смертю Шольца будівництво відбувалося під його наглядом. З цими Шольцами завжди пов'язана якась інтрига. Довго вважалося, що автором проєкту перебудови палацу Мар'їни був курський архітектор Шольц. Доктор мистецтвознавства Цапенко вважає, що він був просто будівельником під час реставрації палацу в Мар'їни. Карл Шольц також брав участь у будівництві в Наталівці. Отже, виходить, що роботами з будівництва храму керував цивільний інженер, архітектор Густав Шольц. Він уже здійснив ряд перебудов у Качанівці, Наталівці і Парафіївці. В Сумах – будинок Шрейнера на Троїцькій вулиці, нині бізнес-клуб. Можливо, будівлю казначейства, художній музей і Пантелеймонівську церкву за проєктом Щусєва. Густав Шольц, будучи міським архітектором, брав участь у будівництві окружного суду. У той час говорили не будувати, а робити роботи. У 1914 році Густава Шольца мобілізували на театр військових дій. У 1917 році він був відкликаний з фронту в Суми для участі в освяченні будівлі окружного суду. Потім залишив Суми. Садиби Шольця та головного інженера Павлівського рафінадного заводу Миколи Миколайовича Ленського знаходилися поруч на вулиці Німецькій. Густав одружився з дочкою Ленського Віталією. У 1939 році він був розстріляний. Його дружину заслали до Казахстану. Їй вдалося вижити. Порівняльний аналіз Троїцького і Ісааківського соборів підтверджує подібність двох храмів. Стилістика однакова. Характерний для православних церков п'ятиглавий храм, глави якого – Ісус Христос і чотири євангелісти. Але на Троїцькому полковому соборі в Петербурзі вони не були такі малі, як на Ісааківському. Вони були масштабніші і наближалися до головного купола. Храм повинен мати впізнавані ознаки столичних храмів. Ісааківський собор будувався в 1818-1858 роках Монфераном. Близ купола гранітні колони чотирьох портиків вразили Харитоненка. Це була найграндіозніша споруда в російській архітектурі того часу. Величезні бронзові двері, напівциркульні вікна, кільце колон під куполом. Монферан не зміг сам впоратися з таким величезним обсягом будівництва. Йому допомагали члени комісії Академії художеств Стасов, Віталій, багато майстрів різних спеціальностей. У Сумах з цією проблемою впорався міський цивільний інженер Густав Шольц. 19 травня 1901 року відбулося урочисте закладення нової Троїцької церкви. Раніше, 21 квітня, за старим стилем 1901 року, Харитоненку даровано дворянське звання і герб. Можливо, це і породило думку провести урочистий початок будівництва та закладку храму до дня народження Миколи II, 6 травня 1901 року, за старим стилем. Як починали справу купці і як вони ставали промисловцями, це зрозуміло. А відхід у дворянство – це вихід зі свого стану. Для цього були два шляхи. Перший шлях – комерційний діяч або промисловець, а іноді і все сімейство, іменним найвищим указом особа завода зводилася в потомственну Російської імперії дворянську гідність. Так вступили в дворянське звання власник всесвітньо відомої трьохгорної мануфактури Прохоров з сім'єю і Павло Іванович зі своєю сім'єю з отриманням чину таємного радника. Так само вступив у дворянський стан відомий будівельник залізниці Губонін. Другий шлях – відходу у дворянство. Тих, хто дослужився до 4 класу купців і промисловців або 6 класу для військових, вводили в спадкове дворянство і зводили в чин генерала. Таких цивільних генералів було греблю гати. На рубежі 19-20 століть відхід у дворянство відображає настрій епохи. На вершині значущості в торгово-промисловій ієрархії перебували промисловці, фабриканти, які зберегли династію і мали значний вплив або в торгівлі, або в промисловості і постійно брали участь у житті міста. Представники Морозови, Третьякови, Щукіни. Павло Іванович Харитоненко посідав друге місце серед промисловців, що грали видатну роль у промисловому і культурному процесі країни. До них відносяться текстильники Прохорови, Алексєєві Станіславські та інші. І останнє місце в торгово-промисловій ієрархії займали відомі своєю громадською діяльністю мільйонери брати Рябушинські. Чітка організація робіт і значущість вкладених коштів 500 тисяч рублів дозволили вести будівництво швидкими темпами. Уже за перший будівельний сезон травень-жовтень 1901 року було укладено 5 мільйонів цеглин. Взимку будівництво припинялося, бо цегляна кладка і розчин не витримують морозів. Частково використовувалася цегла з розібраної північної прибудови старої Троїцької церкви. Розбудову доведено до рівня карниза, влаштовані пілони, оформлені арками і сандриками віконні та дверні прорізи, встановлені кружала для склепіння в ризницях при вівтарі і підклепіння першого ярусу дзвіниці. Поки ж служби проводились у старій, маленькій, душній церкві. У спеку люди тут задихалися, адже паства налічувала вже близько 1500 прихожан. Далі буде. Слухайте уривки з книги Маргарити Вікторівни Сергієнко «Подорож з дилетантом» або «Роль особистості Павла Харитоненка в історії Троїцького собору».